Коринфлилерге жазылған 2-ші қат, 3-ші бап. Біздерді және өздерін мақтап атыр деп ойлайсыз ба? Айрым адамлар сияқлы сіздерге көрсету үшін, ямаса сіздерден алып басқаларға көрсету үшін мінезлемеміз жазылған қатларға біздер мүтәжбіз бе? Біздердің мінезлеме қатымыз сіздер боласызлар. Бұл қат біздердің жүреклерімізде жазылған болып, оны барлық адамлар біледі, һәм оқиды. Сіздер хақиқаттан да, біздердің қызметіміз арқалы жазылған Масихтың қаты екеніңізді анық көрсетесіздер. Бұл қат сия менен емес, ал тірі Құдайдың рухы менен жазылды. Һәм ол тасқа емес, ал адамлардың жүреклеріне ойып жазылды. Біздер Масих арқалы Құдай алдында ұсындай сенімге ие болғанымыз себепті, бұларды айтып атырмыз. Біздер қызметімізді ұқыплы болғанымыз себепті атқарып атырмыз, демекші емес пен. Біздердегі бар ұқып, өзімізден шықпаған, ал Құдайдан берілген. Құдай біздерді жаңа келісімнің қызметшілері қылды. Жаңа келісім жазылған Низам тикарында емес, ал Мұқаддес Рух тикарында пайда болды. Себебі жазылған Низам өлімге хүкім етеді, ал Мұқаддес Рух өмір береді. Тасқа ойып жазылған әріплерден әбарат болған Мұқаддес Низам ұлылық пенен берілгенліктен, Израил халқы Мұсаның жүзінен шыққан өткінші нұрға қарай алмаған еді. Өлімге хүкім ететұғын Мұқаддес Низамға қызмет ету сон шелі ұлы болса, онда өмір беретұғын Мұқаддес Рухқа қызмет ету оннан ана ғұрлым көп ұлылыққа ие емес пе? Адамды хүкім еткен Мұқаддес Низамға қызмет ету ұлы болған болса, ақлану беретұғын жаңа келісімге қызмет ету оннан көре қан шелі ұлырақ болады. Хақиқаттан да, жоғары ұлылыққа ие болған жаңа келісім пайда болғанда, бұрын ұлылыққа ие болған Мұқаддес Низам өз ұлылығын жойтты. Солай етіп, өткінші болған нәрсе ұлы болса, мәңгі қалатұғын нәрсе оннан да ұлырақ. Ұсындай үмітке ие болғанымыз себепті, үлкен батырлықпенен сөйлей аламыз. Біздер жүзіндегі өшіп баратырған нұрды Израил халқына көрсетпеу үшін, жүзін перденен жапқан Муса сияқлы іс тұтпаймыз. Бірақ Израил халқының жүрегі қайсар болғандықтан, хәтте осы күнге дейін олар ескі келісімді оқығанда, олардың санасы сондай перденен жабулы тұрғандай болады. Өйткені бұл перде тек Масих арқалы алып тасланады. Хақиқаттан да осы күнге дейін олар Мұсаның кітабын оқығанда жүреклері перденен жабылғандай болып түсінбейді. Дегенменен адам иемізге жүз бұрғанда сол перде алып тасланады. Иеміз рух, иеміздің рухы бар жерде азатлық бар. Біздердің хәммеміз пердесіз жүзбенен иеміздің ұлылығын көреміз. Сол арқалы оған ұқсау үшін өзгеріп, ұлылық үстіне ұлылыққа ерісіп барамыз. Бұл рух болған иеміздің жәрдемінде іске асады.